the voice of America.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2025 iyo 19 mitir baan heerarka fahmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axad ah bisha Oktoobarna waa 9 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Bare Aadan.
laga bilaabo maalintii koowaad ee aan qornay qoraaladaas ilaa 4-6 goor ayaa la soo saaray qoraallo lagana hadlay idaacadaha. go'aan baa la gaaray shirkan ugu dambeeyay inaanay u cuntamin dabka kasoo jeeda Somaliland nambarka la siiyey, aanay gaaraynin, aan lagu heshiin karin, aanay sax ahayn, aanay cadaalad ahayn. saladiinta iyo odayaasha iyo dadku waxay ku heshiiyeen mar haddii ka sare baan cadaalad laga sameynayn ka kalena inaan la gelin.
waa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore Soomaaliya Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo V O A da uga warantay xubnaha matalaya Somaliland oo qaadacay gebi ahaanba daarashooyinka aqalka hoose iyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliya. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamij lagu taageerayo midnimada iyo wadajirka dadweynaha ku nool magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo halkaasi ka dhacay.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa, balse dhegeystayaal, marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. murashaxa madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa bogga bulshadu ku xidhiidho ee la isugu gudbiyo fariimaha gaagaaban ee Twitterka waxa uu soo dhigay qoraal kooban oo uu ku sheegayo inaanu ka hadhi doonin tartanka doorashada madaxnimada. Trump ayaa ku eedeeyey warbaahinta Mareykanka iyo waxa uu ku tilmaamay maamulku inay doonayaan in ay wiiqaan ololaha uu ugu jiro hanashada xilka ugu sarreeya ee hoggaanka Mareykanka. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa kadib markii warbaahinta Mareykanku ay baahisay cod iyo muuqaal laga duubay Mr. Trump isaga oo ka hadlaya amaba ku hadlaya hadallo anshax xumo ah oo wax uga sheegayo haweenka. maalqabeenka Trump ayaa sheegay in ujeedada baahinta muuqaaladani ay tahay in la wiiqo ololihiisa doorashada, waxaana uu tilmaamay in Bill Clinton oo ah madaxweynihii hore ee Mareykanka ayna u dhaxday Hillary Clinton oo ay ku tartamayaan doorashada sanadkan uu waxyaabo ka sii foolxun ereyada laga duubay uu ku hadlay. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyada oo labada murashax caawa ay ku kulmi doonaan doodii labaad ee ay yeeshaan, taasi oo si weyn isha loogu hayo.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa soo saaray war saxaafadeed lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka fiirsanayso taageerada ay siiso duqeynta ay geystaan diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaaminayo ee lala beegsado xuutiyiinta Yemen. war saxaafadeedka aqalka cad ayaa daba socda weerar ay diyaaradaha dagaalka ee Sacuudiga ay sabtidii shalay geysteen ay u geysteen dadweyne isugu yimid munaasabad tacsi ah oo ka dhacday caasimadda Yemen ee Sanaca. duqeyntan ayaa waxaa ku dhintay 104 qof oo rayid ah, waxaana ku dhaawacmay 500 oo kale. afhayeenka guddiga ammaanka ee qaranka ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay aad uga naxday warka tilmaamaya weerarka lala beegsaday dadka rayidka ah ee tacsida ka qayb galay, waxaana uu tilmaamay in arrintan ay ku soo beegmayso warbixinno isdaba joog ah oo tilmaamaya weeraro lala beegsaday dad rayid ah, taasi oo uu ku tilmaamay wax laga naxo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. maamulada galmudug, Puntland iyo Jubbaland ayaa soo gudbiyey magacyada murashaxiinta uga qaybgalaysa tartanka xulashada mudanayaasha aqalka sare ee Soomaaliya. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo xubnaha labada gole ugu jira gobollada waqooyi ee Soomaaliland iyo salaadiinta soo xulay ay sheegeen inaanay soo xuli doonin xubnaha aqalka sare iyo kan hoose qaybna aanay ka ahayn nidaamka hadda socda. kulan arrintaasi ku saabsan oo uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Carte iyo dhammaan xubnaha labada gole uga jira dowladda ayay ku soo saareen bayaan ay ku caddeeyeen diidmadooda. ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan ayaa V O A da uga warantay waxa ay diideen iyo go'aanka ay gaareen, waxaana ay ku sheegtay iyada oo magaalada Muqdisho ku sugan waxay ugu warantay khadka ama magaalada Muqdisho ugu warantay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa jirtay in waqtigii uu soo dhammaaday imika xulista lasoo saarla aqalka sare waqtiyadii iyadoo dhowr jeer dib loo dhigay doorashooyinka annaguna dhowr jeeraan ka hadalnay horaa looga hadlay dhowr waraaq qoraal baa laga soo daayay press conference yaa laga sameeyey xuquuq baa maqan markii la qaybiyey madashu ay ku qaybisay kismaayo xubnaha aqalada ay dowlad goboleedyada u qaybisay somalilan baa lagu daray magaca somalilan oo dowlad goboleed ahaan loo siiyey 11 puntland 11 inta kale 8 waxaa markaa soo baxday laba arrimood kow iyadoon madasha cid ka socota kasoo jeeda somalilan ama gobolada waqooyi aanay joogin oo aan cidna lagala tashanin
laakiin madasha waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare carte oo nimatalay
carte oo mar dambe waqtiyadii dambe ayuu cadka ka qayb galay laakiin go-aanka hore kismaayo kama qayb gelin ma joogin cid joogtayna ma jirto waa laga qayliyey markaaba press release waa laga soo saaray waa laga hadlay laakiin madashu dhagumay jalqinin dhowr goor ay shirar badan laysugu yimiyo aada looga dooday waxay noqotay in haddii 40 xubnooda aqalka sare loo qaybiyey somalilan waa dowlad waa waxay goosatay oo tiri oo cadaysay oo 25 ku maqan tahay dowlad independent ka ah somaliyaanu nahay marka in lagu soo dhex daro la yidhaahdo somalilan baa ka mida oo puntland la mida xoogaa waxay noqotay wax ayn ku qanci weyna anagu qaybta ta kale ee labaad waxa weeye iyadoo ta koobaad aan cidi joogin talabaad iyadoo la yidhi somalilan baa 11 la siiyey ta saddexaad oo ah 54 xubnood ayaa loo qaybiyey waxaa la yidhi 18 gobol baa loo qaybiyey oo min 3 ah halkaa markaa somalilan 5 gobol weeye 5 gobol waxay noqonaysaa markaa gobolladii horaa la xisaabinayaa 15 xubnood laakiin 11 baa la siiyey meesha
fawsiyo haddii hanaag wax lagu qaybsanayo qabaailiga ahaan aqalka hoos aad ku hesheen kuna qanacsan tihiin aqalka saarna maamulo lagu qaybsanayo dadkiinan matala siyaasadda gobolada waqooyin aadan maamul aada hadda adigu matasho aad ku laabatan aadan lahaynina maxaad ku diidaysaa magac soomaali ku qaadataan maadaama ayaga aad matashaan
waxa weeye cabdi somalilan dadka u dhashay ee halkan joogaa ma masalaan dowladda somalilan meeshan dowlad goboleedyaa loo qaybiyey kow mar labaadka haddii la odhan lahaa nambarkii goboladii la qaybiyey ee dadka gobollo 5 gobol kasoo jeedo dhammi way joogaan
soomaali weyn aaminsan ee aada ka qaybgelaysaan siyaasadda oo ra-iisul wasaare carto nala joogaya adiguba aad wakiilada ka tihiin aqalkii sare waxay ku imaaneysaa maamul goboleedyo maxaa idin xala haddaadan maamul lahaynina
annaga special case madashu waa qortay markay iyaga madasha iyo international community ku fadhiisteen waa la qoray soomaaliya dad somalilan dadka kasoo jeedaa waa special case special casekaas waa case gaara oo gooniya oo waxaa la siiyey ma garanaysaa qaybta la siin doona had iyo jeer waxay tahay aqalka hoose waa qabaail baa lagu soo galay laakiin ka sare waxaa la yidhi maadaam aan joogno aan lagamana maqnaan karin waxaa weeye in la yidhahdo waa special case ama waa qayb gaara si gaara taxadar iyaga wuxooda gaarka ha loo dhigo haddaba wixii loo qondeeyey ayaan ahayn xaq oo haddii loo qondeeyey 3 gobol loo siiyey 18 gobol 5 gobol waa 15 dadka somalilan kasoo jeeda ee halkan joogaana waa badan yihiin waxaa weeye qabaail fara badan waxaa weeye
si kale haddaan u dhigno lambarka loo qoondeeyey ama magac gobollo waqooyi qaata ama magac somalilan ahatee aad dhalilisan tihiin 11 halkay ka tahay 15 baad doonaysaan inaad saaba u fahmay
sidaas weeyaan 15 bay ahayd si sool dadka dega sanaag bari sanaag ilaa awdal dadka dega oo dhami ay u helaan xaqa dadka kaleba heleen
laakiin tan sool iyo sanaag dagaaladu ka dhacayaan la isku fahmi la-yahay dadkii matalaya sool qaarkood wasiiro iyo baarlamaankii madax ka yihiin puntland miyad go-aanka sool uusan ahayn mid meel aan saarayn
annaga sool somalilan weeyaan sidaan u haysano ama sharciyada arrinta ay tahay mar haddii ay waqooyi somalilan ay 5 gobol tahay sool iyo sanaag waa somalilan geographically وتي إنجليزكا مركا إن احترام كاس للسميه oo lo xuquuqdooda dadkii sool iyo sanaag kasoo jeeday sanaag bari iyo sool iyo sanaagta kaleba kasoo jeeday intuba waa u diyaar 15 ka in la wada yeesho la wada qaato la qaybsado laakiin marka la kala jirjiray la kala qaybiyo la kala reebo waxii waxay noqotay waxaan dadkiina gaarin xaqna ahayn sida awgeed odayaashii salaadintii xildhibaanadii wasiiradii dhamaan waxa la isku raacay aan iskaba dhaafno umadeynaba mar haddaan xaqi in badan loo qeyliyay aan la helaynin oo aan cadaalad laga shaqeynin
diidenad ka baxdeen waxaad go'aan ba soo saarteen qaabka xusto cadeen madaxa uu dana waad ka dadeen marka macnaheedu soo xulistii aqalka sare waad ka baxdeen
waka baxday laga bilaabo maalintii koowaad ee qornay qoraaladaas ilaa 4-6 goor ayaa la soo saaray qoraalo hadalna lagana hadlay daacadaha go'aan ba la gaaray galabta shirkan ugu dambeeyay inaan ana u cuntamin dabka kasoo jeeda Somaliland nambarka la siiyay aanay gaareynin aan lagu heshiin karin aanay sax ahayn aanay cadaalad ahayn
laakiin aqal ka soo wada xidad gelistan
maya maya saladinta iyo odayaasha iyo dadku waxay ku heshiiyeen mar hadii ka sare baan cadaalad laga sameeyin ka kalena inaan la gelin
ugu dambeey waxa la iswaydiin karaya haddaad ka baxdeen qaabka Soomaalidu ku qaybsanaysay mataladii Soomaalilandna markii hore baad matalaynina oo qadiyada aad ku joogina xageed qaban doontaan ma dib ugu laabanaysaa Hargeysa
ma yasaashas mulan ma inay sax tahay ku haboon tahay meeshan siyaasad weeye meeshan siyaasadana waxa weeye doorashooyin baa jira wax badan baa soo socda waxa weeye wax la saxa jiraysa waxa dambana way isaga imaanaynaa laakiin caawa sheekadu waxay taagan tahay waa ka
gaabsan ra'iisul wasaare ku xigeenka hore Soomaaliya Fuusiye Yuusuf Xaji Aadan oo magaalada Muqdisho ugu wareemaysay wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com
buga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
aroor wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo ah gobol ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka Mareykanka ayaa lagu qabtay barnaamij lagu muujinayo isku duubnida dadweynaha ku nool magaaladaasi oo ay Soomaaliduna ka mid yihiin hadaba warbixin arintan ku saabsan waxa magaalada Minneapolis ka soo diray wariyaheena Minnesota Maxmuud Masade
wa barnaamij nabadeed oo isu agaasimeen ururada bulshada iyo hoggaamiyasha diimaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada St. Cloud iyo nawaaxigeeda kuwaasi oo ku jiray socod ay ka soo bilaabeen maktabadda magaalada ayna ku gaarayeen aqalka maxkamadda oo u jiray masaafo dhan 1 km dibadbaxayaasha ayaa watay funaanada buluuga oo lagu xardhay oraahda midnimo oo luqadaha Soomaaliga, Ingiriiska, Isbaanishka lagu qoray barnaamijka nabadeed ayaa imaanaya dhowr toddobaad kadib markii la dilay wiil Soomaali ah oo dad ku tooray suuq magaaladaasi ku yaala waxaana ujeedadiisu ahayd in la muujiyo midnimada bulshooyinka wada degan St. Cloud wada jirkana la ilaaliyo hoggaamiyasha diimaha kala duwan ee goobta barnaamijka joogay ayaa waxay eebba ka baryeen inuu adkeeyo midnimada bulshooyinka kala isirka ah ee ku nool gobolka Minnesota khaasatan kuwa ku dhaqan St. Cloud iyo deegaanada la xiriira allabariga oo qoraal isku mid ahaa ayaa waxaa lagu akhriyay luqado kala duwan waxaana Sheikh Muhammad Cali Ahmed oo ka socday xarunta Islaamka ee bartamaha Minnesota uu ku alla tuugay afka Soomaaliga iyadoo Muslim iyo Masiixiba ay aaminta isu jeebiyeen
ayawna caawi naguna hoggaami qalbi saafiya mustaqbalka iyaga oo dhan Ilaahay oo caawi mid kasta oo naga mid ah kalgacaylna dhexdeenna ilaahay ow dhig. Waddada dheer ee nolosha ee horteenna ah ee haddii ilaahay yidhaahdo aannu sii noolaan doonno, ilaahay ow awoodna sii aannu ummadda kor ugu qaadno, naguna toosi cadaaladda iyo waddada toosan. Ilaahay ow naga aqbal. Aamiin.
Hogaamiyaasha diimaha kale ee goobta ka duceeyey ayaa waxaa ka mid ahaa haweenayda la yidhaahdo Dana Peterson oo ka socotay madhabta Lutheranka ee Masiixiga. Iyadoo la hadlaysay V O A ayaa waxa ay sheegtay in 10 sano ee lasoo dhaafayba ay ka shaqaynayeen sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dadweynaha St. Cloud.
As a faith leader in our community, we know that we have so much in common and so many strong.
Waxay tiri ka hogaamiye diineed ahaan bulshadeena dhexdeeda ah, waxaan ognahay inaan wax badan isaga midnahay, wax badanna si xoog leh isugu xirannahay. Muddo sanada ah ayaanu dhisaynay xiriirka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadan. Hadda waa waqtigu uu midkeenna midka kale u baahnaa. Waxaan u baahannahay inaanu dhisno xiriirada dhexdeenna ah iyo inaan isu nimaano oo aan ku midowno hal cod.
Gabagabadii bannaanbaxa ayaa waxaa laga soo saaray qoraal kooban oo afafka Soomaaliga, Ingiriiska, Isbaanishka warbaahinta loogu akhriyey. Waa kan Axmed Siciid, guddoomiyaha ururka S A R C oo ka mid ahaa ururadii bannaanbaxa nabadeed soo agaasimay.
Bartamaha Minnesota waxaa ku nool bulsho xoog leh oo adkaysi badan. Waan soo wada lugaynay si midba midkeenna kale u taageero una sii wadno dhisidda mustaqbal aan u dhannahay.
Cimilada St. Cloud oo xumeed iyo qabow daran oo jiray midkoodna dadka isu soo baxay uma aanay joojin, waxaana ay muujinayeen muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wadajirku, gaar ahaana bulshada Soomaalida oo walaac ka qabay in weeraro ay kaga yimaadaan kooxaha waxtakoora iyo kuwa muslimiinta neceb. Ayaa tallaabadan u arkayay fursad u baahan in la joogteeyo si loo kobciyo isfahamka iyo is-ixtiraamka bulshada dhexdeeda ah. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa laanta af-soomaaliga idaacadda V O A. Jaamacadda Jabuuti ayaa yeelatay xarun cusub oo casri ah oo lagu talagalay inay la jaanqaato jaamacadaha caalamka. Sidoo kale ardayda cusub ee sanadkan ku biiraysa jaamacaddaasi ayaa loo dejiyey barnaamij cusub oo ay ku soo dhoweynayaan ardaydii uga sii horreysay ee jaamacadda sii dhiganaysay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Ramadaan Muuse.
Jaamacadda Jabuuti ayaa sanadkan loo dejiyey nidaam cusub oo lagu soo dhoweynayo ardayda ku cusub jaamacadda, iyadoo ardayda ka gudbay sanadka ugu horeeya ee jaamacadda ay u hawlgaleen inay soo dhoweeyaan ardayda cusub. Waa kuwan qaar ka mid a ardayda hagta ardayda cusub ee jaamacadda, sida Museeke Daahir Cabdi oo dhigata sanadka saddexaad ee kulliyadda xeerka iyo maarayntiisa.
Horta ardayda walaalahay waan soo dhoweeyaa oo waan soo gacan qabtaa. Maalinta loox loo sheegayo ayay macalimiintu iyo gudoomiyaha jaamacadda u sheegaa jaamacadda siday u kala socoto inta kulliyadood ay kala leedahay. Annakuna waan soo dhoweynaa oo waan fariisinaa, waan tilmaamnaa, waxaan ka oranaa xaggan baa la fariistaa, waa la dhegaystaa, waraaqadan siinaa ay ka eegtaan siday u dooran karayaan meeshay galayaan iyo avenirkoogu xaggu yahay mustaqbalkoogu.
Magacayga Axmed Nuur Maxamed Qalin laba dhahaa, waxaan dhigtaa kulliyadda Lirao Institute University Technology Tertiary. Waxaan ku jiraa ardayda loo soo qabanqaabiyey inaynu gargaaraan ardayda jidiidka sanadkan jaamacadda galaysa. Jaamacadda ciyaalka waxaa la siiyaa reglamo aan teeray waxa la yidhaaho sharciga jaamacadda dhexdeeda, program baa la siiyaa, waxa la yidhaaho premier pa, waxa la yidhaaho ugalniinka ugu horeysa maxaad qabanna waraaqada caynkaayo xoog usi faahfaahinayna waa la siiyaa. Ciddii faahfaahin intaa ka dheeraada doonaysana annagaa u joogna, annagaana raali gelina, intaba diyaar baa unahay inaan raali gelino walaalahayga iminka soo galay.
Magacayga Xasan Yuusuf Cirsiba layidhahdaa, waxaan ka yimiday dugsiga layidhahdo Liisida Balbalaa baan ka yimiday. Si fiican bay noo soo dhoweeyeen walaalahayna naga horreeyey.
Makaaga warameen jaamacadda waxay leedahay nolol gaara oo ka duwan tii horeed aad soo martay.
Horta Soomaalidu waxay tidhahdaa dhigtiya isha waxaa daaweyn, dhigtaa daaweyn. Anagoo horay u sii haynay warkeeda, anagoo horay u sii haynay, ayaa maantana noo bandhigeen inay nolosha noloshii iska bedeshay iyay noo sheegeen. Fiican oo aan fahnay, insha Allah waan hawlgalaynaa.
Dhinac kale, jaamacadda Jabuuti ayaa sanadkan ka wareegtay xaruntii hore ay ku shaqeyn jirtay, iyadoo loo furay dhismaha cusub ee jaamacadda Jabuuti oo aad uga ballaadhan kii hore oo ku yaala duleedka magaalada Jabuuti ee degmada Balbala. Gudoomiyaha jaamacadda Jabuuti Dr. Jaamaca Maxamed Xasan ayaa marka hore iga waramay xaruntan cusub waxay kaga duwan tahay tii hore.
Jaamacaddaasi waxay na siin doontaa maxay ahayd fursad weyn on ballaadkan iyo tayada aan ku sii xoojino imkaniyadka iyo adeegada badan ee maxayd casriga ee standardkan adduunka laga shaqeeyay standardkan jaamacadeeda oo dhanbay wala haysa taasoo maxayd wax badan noo fudaydin doonta wax badan noo saamixin doonta in ha ahaato dhinaca cilmi baarista oo maxayd qalab keegi iyo laboratory ay la socdaan iyo dhinaci kale maxayd wax barashadii ardayda oo iyagu adeeg badan ka heli doona haddu Alla yiraahdo ila maktabada Jabuuti ugu weyn noqon doonta oo ugu talagalnay ila 3,000 oo arday inay maalin amba saacad ay joogi karaan oo taasoo aad ay baaxadeed u weyn tahay
mudane gudoomiye weyn marka laga tago qalabkan heerka sare ay ku qalabaysantay jaamacadda cusub iyo adeegyada farabadan ee ardaydu ay ka heli doonaan waxyaabaha inta badan ee ardaydu ay tirsadaan waxa kamid ah dhinaca macallimiinta ma inagu filan yihiin sideed u aragtaa iyaga
horta alxamdulillaah maxaa hadila inta 10 sanadood ee jirnaa dawladdu way nala dadaashaa waxaan nahay jaamacadaha Afrika macallimiintooda wali wax bara ha ahaato maxayd PhD ga soo la siiyo maxayd boors la siiyo ay socdaanay sanadiiba mar 6 bilood ay tagaan laboratoorada kale adduunka ay wax ka soo biirsadaan maanta 7 doktorka aan hayno waxay noo saamaxday sistemka aan noo saamaxay inay aan gaadhno natiijada waruno horta waxa weeyaan jaamacaddu 3 shay bay ku socotaa waxa weeyaan administration iyo yad wax kala maareynaysa macallinkii iyo isagu wax dhigaya waxna oo waajibkiisu waxa weeyaan inuu cilmi baarisna sameeyo labada mission uu macallinku uu leeyahay marka tani kale maanta anagu hadafkeygu ugu weyn waxa weeyaan cilmi baaristi inaan adkayno sidaan ku sheegay inay imika jaamacadda balbala waxay noo saamixi doontaa inaan imkaniyadka iyo adeega aan helno iyo laboratoorada ay macallimiintu ku shaqeysanayaan
sidii markii dhaweyd baad ka sanqadheysay waxay madax banaanideeda qaadatay jaamacadda 2016 sanadood wax cilmi baaris ay ku hawlantahay ayaan baay soo saarto jaamacadda Jabuuti ma loogyahay
way jirtaa iyo taasi hadafyadeeda ku jirtaa in sanadii hore sidaad ogtiin bakoloog weyn oo wax la sameeyay jaamacadaha adduunka ugu roon ee ugu tayo weyn ay xagga Jabuuti imaadeen oo cimiladii aan ku gorfeyno ka wala hadalnay sanad walna waxaan soo saarnaa review universitaire oo maxay ahayd ku bandhignaa ilmi baaristi sanada jaamacadda Jabuuti laga qabtay ha ahaato dhinaca bulshada dhinaca maxay dhaqaalaha dhinaca sayniska dhinac walba ee macallimiintu xaggaaba ku soo bandhigaan oo adduunweynuhu dhanbaan publication sameeynaayo kolloge ka qayb galaan ay maxay ahayd dad kale khibradooda ay la wadaagaan
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
halka dul digisana kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA haatan wax ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inal soo siiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal hadii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha Uli waxa la ciyaarayay kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee 2018 wadanka Ruushka uu martigelin doono qaarada Yurub groupka ee waxa wadamada France iyo Bulgaria ciyaar xiiso badan oo dhex martay ku dhamaatay 4-2 oo xulka wadanka Faransiiska ay ku durduriyeen xulka dalka Bulgaria inkastoo Faransiiska goolka lagu hormaray ayaa waxa ka dhaliyay ciyaarahan Mikhail Alassandrov waxaase berbereeyay ciyaarahan Kevin Gamiero hase yeeshee 3 gool kale waxaa dhaliyay Dimitri Payet iyo Antoine Griezmann iyo Gamiero oo ku soo gabagabeeyay goolka afraad waxaana ciyaartaas ku dhamaatay 4-2 xulka dalka Sweden ayaa gool iyo waxba kaga adkaaday xulka Luxembourg waxaana ciyaarta kale Holland ay 4-2 sidoo kale kaga adkaatay xulka dalka Belarus groupka B Hungary iyo Switzerland 3-2 xulka Switzerland ayaa guusha ku raacday Latvia waxay guuldaro kala kulantay jasiirada Faroe Islands Portugal ayaa 6 gool iyo waxba ku xasuuqday xulka Andorra Cristiano Ronaldo ayaa 6 gool 4 kamid dhaliyay halka labada kale ay dhaliyeen ciyaaryahanada Silva iyo Cancelo بلجم iyo Bosnia Herzegovina 4 gool iyo waxba xulka Bosnia Herzegovina ayaa lagu awoodroonaday 4taas gool laba kamid ah waxa dhaliyay ciyaaryahanada Eden Hazard iyo Lukaku Estonia iyo Gibraltar 4 gool iyo waxba Estonia ayaa ku awoodroonatay Greek waxa 2 gool waxba kaga adkaaday xulka Cyprus isreebka koobka adduunka ee Afrikaana wareega saddexaad groupka E waxa gool la'aan Brazil la dhaaf wayay Ghana iyo Uganda iyadoo maanta kulmo kale ay dhici doonaan dhigaysiil xubinta ciyaaraha halkaas ay ino joogto
waxaan dhigay sirka nagala socotaan walaanta Soomaaligeed aad VOA hatana qodobadii wararka uu doorkoon hadan marka la idin guudmaro murashaxa madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa buga ay bulshadu ku xiriirdo ee la isugu soo gudbiyo fariimaha gaagaaban ee Twitterka loo yaqaan waxa uu soo dhigay qoraalka gooban oo uu ku sheegayo inaanu ka hadhi doonin tartanka doorashada madaxnimada Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta Mareykanka iyo waxa uu ku tilmaamay maamulku inay doonayaan inay wiiqaan ololaha ugu jiro hanashada xilka ugu sarreeya ee hoggaanka Mareykanka. Arintani ayaa ku soo beegmaysay kadib markii warbaahinta Mareykanku ay baahisay cod iyo muuqaal laga duubay Mr. Trump isagoo ka hadlaya amaba ku hadlaya hadallo anshax xumo ah oo uu wax ugu sheegayo haweenka. Maalqabeenka Trump ayaa sheegay in ujeedada baahinta muuqaaladan ay tahay in la weeqo ololihiisa waxaana uu tilmaamay in Bill Clinton oo ah madaxweynihii hore ee Mareykanka ay noo dhaxday Hillary Clinton oo ay ku tartamayeen doorashada sanadkan oo ay waxyaabo badan oo intaasi ka sii fulxun laga duubay isaga la fahantiisa. Haddan dhigistaan mar kale idinku celino qodobadii wararka ama aan idhaahdee wararkii caalamka ee dhinaca isboortiga.
Aan ku horeyna ee todobaadkan waxaa qaaradda Afrika ka furmay ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee sanadka 2018. Xulalka Ivory Coast iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa guulo ku bilowday wareegga koowaad halka xulka Burkina Faso uu dhammaadkii ciyaarta barbareeyay xulka South Africa. Ivory Coast waxay 3 gool iyo gool ku garaacday xulka Mali si ay hoggaanka ugu qabato Group C oo ay kula jiraan xulalka Gabon iyo Morocco oo ciyaartoodii shalay ku dhammaystay barbardhac eber iyo eber ah. Xulka DR Congo waxay 4 gool iyo eber ku dardartay xulka kala daasan ee Libya. Ciyaartaasi oo ka dhacday magaalada Kinshasa waxaa 2 gool ka dhaliyay ciyaaryahan Dimer Djibokani. Burkina Faso oo ka tirsan Groupka D waxay aakhirkii ciyaarta ka daba tagtay xulka South Africa waxaana ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Intii ay ciyaarta socotay Burkina Faso waxay heshay 2 rigoore balse labaduba waa iska khasaariyeen. Ciyaartii ugu dambeysay ee kulamadii sabtidii ee ciyaaraha Afrika ee lagu soo baxay koobka adduunka ayaa waxa ay dhexmartay xulalka Senegal iyo Cape Verde. Senegal oo ka tirsan Groupka D waxa ay 2 gool iyo eber uga badisay xulka Cape Verde. Ciyaarta oo ka dhacday magaalada Dakar ayaa waxa goolasha Senegal siiyay ciyaaryahanada kala ah Belde Diop Keita iyo Moussa Sow. Jimcihiina xulka Uganda oo la ciyaaray xulka qaranka Ghana waxa ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah. Caawana waxaa jiri doona ciyaaro kale. Xulka Tunisia ayaa marti gelin doona xulka Guinea. Congo Brazzaville waxay isarki doonaan xulka Masar. Groupka B oo ah kan ugu adag ayaa isna caawa la ciyaari doona. Xulka Zambia ayaa fooda dari doona Nigeria, halka Algeria ay soo dhaweyn doonto xulka Cameroon. Shantan group ee loo qaybiyay xulalka Afrika ayaa waxaa laga rabaa min hal wadan. Shanta wadan ee ka soo baxda waxa ay Afrika u mateli doonaan koobka adduunka ee sanadda 2018 lagu qaban doono dalka Ruushka. Dhanka kalena qaaradda Yurub waxaa ka dhacay ciyaaro ka mid ah kuwa isreebreebka koobka adduunka. Xulka Jarmalka ayaa guul weyn ka gaaray ciyaartii uu la ciyaaray ciyaartoyda Jamhuuriyadda Jega oo ay kaga badiyeen 3 gool iyo eber.
Adiyu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Wararkaasi ayaa ku soo gabagabinayna baahinteena idaacadda The Community VOA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.